Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, dragi ascultători! Dana Bordeanu de la microfon și Irene Stoica din regia tehnică vă doresc audiție plăcută pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Nu ești singur. Titlul ediției de astăzi este O viață nouă. De ce? Pentru că Dumnezeu ne așteaptă, ne cheamă, ne invită să primim darul Său, să primim o viață nouă din partea Sa. Pentru început, vă invit să ascultați o poveste adevărată de viață, pentru ca în partea a doua a emisiunii să ne aplecăm și către cele spirituale și să culegem lecții prețioase din Biblie, Cartea Cărților. Cătălina Benchea și sunt din Râșnov, Brașov. Doresc să vă împărtășesc și eu experiența mea, experiența unei vieți obișnuite și speciale în același timp. Doresc prin aceasta să aduc o rază de speranță și bucurie acelor suflete care, asemenea mie, închid într-un trup stropit de boală și suferință o uriașă povară de frumos și cer. Un neștiut izvor de frumusețe și gingășie. Căci dacă trupul nostru nu se dezvoltă armonios și desăvârșit, sufletul ni se răsfață cu gingășia și frumusețea cerului, neștiute uneori de vreo ureche omenească. Și asta nu pentru că n-am dori, ci pentru că puțini sunt aceia care se pleacă asupra noastră, convinși fiind că vor descoperi ceva bun. Căci omul se uită la ce izbește ochiul și nu la inimă. Viața nu m-a răsfățat. Am cunoscut încă de la naștere durerea, suferința, tragedia sălilor de spital, blestemul acestui pământ, boala. Cu un diagnostic dureros pentru mine, dar și mai mult pentru părinții mei, encefalopatie cronică infantilă, tetrapareză spastică predominant parapareză, handicap psihomotor. Destinul părea că se joacă nemilos și crud. Viața minunatei mele familii a fost o luptă continuă, o alergare permanentă de la un medic la altul, de la un specialist la altul, de la un vindecător la altul. Nu mai existau alte aspirații, nu mai contau celelalte nevoi. Primordial era ca eu să mă vindec. Dar ajunsesem la 17 ani, fără speranță, fără nădejde, înfrânți de boala cumplită din trupul meu. Mă simțeam singură, inutilă, pustie. Familia minunată pe care mi-o dăduse Dumnezeu știuse să mă iubească ce-i drept, să mă sprijine, să mă încurajeze, dar acum ei înșiși aveau nevoie de încurajare și sprijin. Probabil erau obosiți. În aceste împrejurări, Dumnezeu a bătut la ușa inimii mele cu o nespusă dragoste și gingășie. Într-o zi, verișoara mea, El, împreună cu prietenul ei, Michel, mi-au adus un dar, o Biblie. Priveam uimită Biblia și știam că în strofundul inimii mele mi-am dorit din totdeauna o astfel de carte. Doream să știu de ce este atâta suferință, de ce Dumnezeu tace. Așa că am început să citesc, dorind să descopăr ceva mai bun decât închisoarea trupului meu bolnav. Îmi plăcea să citesc. Deși nu fusesem niciodată la școală, părinții, fratele și sora mea m-au învățat să citesc. Eram nespus de fericită când citeam Scriptura, cartea aceasta minunată. Părea că tot cerul este aproape de mine. Am început să descopăr pe Hristos ca prieten, mântuitor, domn peste cer și pământ. Am început să înțeleg cât de mult mă iubește, chiar dacă nu am un trup sănătos. Am înțeles cât de mult l-a costat salvarea mea. Am crezut că îmi va pregăti și mie un loc în cetatea de sus, așa cum a promis El. Am înțeles că îmi poate ierta toate păcatele și că mă iubește mult, mult de tot. Am crezut că va veni curând ca să judece pământul și să-și adune slujitorii și am dorit să fiu și eu unul din slujitorii Lui. Am început să mă rog și am cerut iertare pentru toate păcatele mele. Când mă rugam, o pace caldă, divină se revărsa asupra mea. Curând, părinții mei au observat că se petrece ceva ciudat cu mine. Atunci le-am vorbit despre prietenia mea cu Isus, despre pacea și bucuria pe care le găsesc în rugăciune și în studiul Bibliei. El m-a încurajat să merg mai departe. Verișoara mea, cea care îmi dăduse Biblia. Tot ea mi-a spus că nu va fi ușor, dar că nu voi fi singură, ci voi merge împreună cu Isus. În scurt timp și părinții mei au început să studieze Biblia cu El și Michel. Îi priveam atunci când veneau de la aceste ore de studiu biblic și vedeam că sunt altfel, că se petrece ceva miraculos cu ei. Am dorit mult să particip și eu la astfel de ore și după multe insistențe m-au luat cu ei. Îmi plăcea nespus de mult această aventură în descoperirea Scripturii. Am aflat multe lucruri în Cuvântul lui Dumnezeu, despre planul de salvare al omului, despre sacrificiul lui Dumnezeu prin moartea lui Hristos, despre mânia și ura Satanei față de Hristos și față de om, despre o judecată care va veni peste întreg pământul și despre un timp când Hristos va veni ca împărat. Am aflat de asemenea despre darul nespus de mare pe care îl poate primi orice om, un loc în împărăția cerului. Trebuie doar să primești darul acesta și să trăiești vrednic de el. M-am hotărât să încep o viață nouă, în Biserica Adventistă, acolo unde am cunoscut oameni minunați, oameni care purtau în suflet bunătate, dragoste, credincioșie. Priveam uimită la ei și nu puteam pricepe. Sunt astfel de oameni pe pământ? Îmi plăcea nespus de mult să stau în preajma lor, să-i ascult cum vorbesc despre aceste lucruri minunate. Mi-am făcut prieteni și m-au primit în mijlocul lor cu toată dragostea, alungând astfel singurătatea și tristețea zilelor de până atunci. I-am iubit cu toată inima, pentru că m-au iubit cu toată inima și am văzut astfel cum dragostea asemănată în oameni aduce dragoste. Deveniseră marea mea familie, alături de care petreceam zile minunate, în biserică sau în natură. Alături de ei îl simțeam pe Dumnezeu mai aproape. Alături de ei îmi uitam durerile și necazurile, dorințele și speranțele deșarte. alături de ei, vedeam venind împărăția cea nouă și simțeam freamătul unui nou răsărit. Hristos venind în slavă, vindecând pe deplin, mângâind desăvârșit, ștergând orice lacrimă din ochii plânși ai pământului. Alături de prietenii mei, povara părea dulce și Hristos prindea forme reale. Au trecut ani de atunci, dar bucuria și nădejdea mea nu s-au pierdut. Am înțeles multe, am sperat mult, am așteptat mult. Totuși, credincios făgăduinței lui, Hristos stă gata să vină. Pentru el încă n-a sosit ceasul, dar nu mai este mult. Hristos vine, el este chiar la uși și Scriptura spune: azi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Dumnezeu dorește ca niciun om să nu piară, ci să primească darul vieții veșnice împreună cu Hristos. Aceasta este povestea unei vieți noi, poveste împărtășită nouă de către Ana Cătălina Benchea din Râșnov, Brașov. A sosit vremea să luăm o scurtă pauză muzicală, să audiem o piesă plăcută care să ne ducă cu gândul la Domnul și Mântuitorul nostru și să medităm la cele mărturisite de doamna Cătălina Benchea. Vă doresc audiție plăcută! Am revenit în studio. Așa cum spuneam la începutul acestei emisiuni, în partea a doua a ediției de astăzi, vă invit să culegem câteva lecții prețioase din Biblie, Cartea Sfântă. Vom vorbi în minutele următoare despre greșeala unor oameni importanți din Scriptură pentru a învăța cum să nu comitem cea mai mare greșeală, cea care ne va costa nu doar viața aceasta, ci chiar viața veșnică. Și mai mult de atât, să descoperim un Dumnezeu care nu ne va certa, ci care ne va aștepta să venim la El, mereu și mereu. Până când vremea se va încheia, Dumnezeu ne așteaptă, pentru că are atâtea să ne spună. Este în natura noastră să ne scuzăm ori de câte ori greșim. Când este vorba de greșeala noastră, putem găsi cele mai plauzibile scuze. Nu există greșeală pe care să o fi făcut și la care să nu găsim cel puțin o scuză sau un motiv pentru a nu ni se ține în seamă acest lucru. Este de ajuns să răsfoim primele pagini ale Sfintei Scripturi ca să vedem că avem această plecare spre scuzare încă din grădina Edenului. Cine a fost de vină că Adam a mâncat din pomul oprit? Care a fost scuza adusă de Eva pentru fapta ei? Și de ce atunci, orice am face, noi avem mereu scuze pentru greșelile noastre? În această ocazie vom descoperi greșeala unor oameni importanți din Scriptură pentru a învăța cum să nu comitem, așa cum ziceam mai devreme, cea mai mare greșeală, cea care ne va costa nu doar viața aceasta, ci chiar viața veșnică. Vedeți, dragi ascultători, sunt greșeli ce pot fi reparate ușor. Te-ai încălțat greșit, în câteva secunde s-a remediat. Dar sunt greșeli care cer ceva timp pentru o refacere. În cât timp, spre exemplu, poți repara o vorbă greșită? Sunt lucruri pe care le plătim pe de altă parte în bani. Spre exemplu, ești vânzător și ai greșit restul. Altele cu lacrimi de durere. Spre exemplu, o vorbă grea spusă la supărare unei persoane dragi. Și altele chiar cu viața. Pui mâna pe un fir neizolat sau faci o depășire greșită. Sunt domenii ale vieții ce nu permit greșeli. Cum ai reacționa dacă medicul ce tocmai ți-a operat copilul de 10 ani vine și îți spune foarte senin că a greșit operația și spune: asta e, mai greșește omul. 7 oameni și-au pierdut viața în tragedia navei spațiale Challenger pentru că cineva a greșit când a pus o garnitură. Ce înseamnă o garnitură de câțiva cenți pe lângă o navetă spațială de milioane de dolari? Și totuși, greșeala i-a conferit o valoare enormă. Credeți că ar fi posibil ca în fața judecătorului cineva să poată aduce o scuză oarecum pentru fapta lui cea gravă? Când cazul meu va fi pe rolul instanței cerești, ce scuză voi putea aduce pentru multele mele greșeli? Un om vinde tot ce are și cumpără un teren într-o zonă în care toți căutătorii de aur așteptau să dea de prețiosul metal. După 10 ani de căutări zadarnice, familia îl părăsește nemulțumită de greșeala acestuia. După alți câțiva ani, omul moare de foame într-o mizerie de nedescris. A fost găsit după câtva timp în bordeiul ridicat din pământul scos din mina sa. Cineva cu ochi bun a văzut bordeiul și a observat un fapt ciudat. Avea o culoare strălucitoare. După analiză, s-a dat verdictul. Întregul bordei era făcut din minereu foarte bogat în aur. Și bietul om n-a știut și a murit de foame, singur și disprețuit, într-un bordei de pământ, dar de aur. El nu știa cum arată aurul, dar căuta aur. A greșit, dacă ar fi știut. Multe din lucrurile pe care nu le știm ne-ar putea salva viața și sufletul, doar dacă am ști și, bineînțeles, n-am face alegeri greșite. Un fermier vinde cu 1000 de dolari 10 hectare de teren. Îl cumpărase ca pășune pentru vitele sale. Făcuse o fântână, dar apa nu putea fi folosită, având o peliculă negricioasă pe suprafața ei. După 10 astfel de fântâni, vinde terenul cu 800 de dolari. Bucuros că nu a pierdut prea mult. Cel ce cumpără terenul îl închiriază unei exploatări petroliere pentru 100.000 de dolari pe an. Atât de mult să coste o greșeală? Ce mai putea face ca să o răscumpere. La poarta unei case dărăpânate oprește o mașină cum numai în reclame se vede. Coboară un domn cu o schiță, măsoară câțiva pași, face un semn pe pământ și la un semn al lui apar doi muncitori și un excavator. Sapă un metru și dau de un cufăr vechi. Când îl deschid, se zăresc mulți galbeni și bijuterii. Cufărul e pus în mașină și după o jumătate de oră oamenii dispar. Mut de uimire, proprietarul casei abia poate să șoptească. Dacă știam, săpam cu lingura și tot luam comoara. Era o veche comoară de pe vremea haiducilor. E posibil să fii cu mult mai aproape de o comoară imensă și tu să nici nu știi. Crezi lucrul acesta? În vara anului 1989, un cetățean face, crede el, afacerea vieții. Vinde o casă ce urma să fie demolată de regimul aflat la putere atunci în țară, fără să spună acest lucru noului proprietar. Când casa este demolată, în coșul ei se descoperă un vas cu 167 de monede de aur. Statul îi dă noului proprietar o sumă de bani ca răscumpărare pentru comoara găsită, sumă de 10 ori mai mare decât prețul cu care cumpărase casa. Cu ce s-a ales cel ce a vândut casa? Dacă ar fi știut, e posibil să faci astfel de greșeli? Categoric. Și Biblia, dragi ascultători, are exemple de oameni care au făcut tranzacții păguboase, le-am spune noi. Rut și Orpa, amândouă, sunt rugate de soacra lor, Naomi, să se întoarcă în țara lor. Orpa se întoarce în timp ce Rut face acea frumoasă mărturisire. Cu ce s-a ales Orpa? Ce mai spune despre ea Sfânta Scriptură? Putea să obțină ceva mai mult de la viață? Pe de altă parte, Moise și Aaron, doi frați, dar două feluri de a fi. În timp ce Moise e pe munte și vorbește cu Dumnezeu, știți ce face Aaron? De frică să nu-l omoare evreii, el le face un idol. Și a câștigat viața, este adevărat, dar cât de mult a pierdut? Sau, ce a câștigat Eva că a mâncat din fructul oprit? Pe de altă parte, soția lui Lot, ca să nu piardă toată averea, și-a pierdut viața. Ce a câștigat că s-a mai uitat odată la cetate. Ezechia a cerut Domnului viața și ce a făcut cu ea? Cu ce l-a ajutat că a mai trăit încă 15 ani? Dacă murea atunci când era bolnav, nu era mai bine? Apoi, Balaam, ce a făcut cu ce i-a dat Balac? Ce a mai câștigat? N-a fost aceasta o mare greșeală? Frații lui Iosif l-au vândut pe 20 de sicli de argint, câte 2 sicli de fiecare. Mă gândesc ce și-au luat cu banii aceștia. A meritat? Ce au făcut cu haina cea pestriță pe care o râvnau toți? Cine a purtat-o? Nimeni. Și Iuda, ce și-a cumpărat cu cei 30 de arginți pe care i-a primit că l-a vândut pe Domnul Iisus? Ei bine, dragi ascultători, toate acestea sunt exemple de oameni care au făcut cele mai mari greșeli în alegerile lor. Dar știți că și pe noi ne paște un pericol cu mult mai mare? În cartea Ioan, capitolul 13, versetele 21 până la 25, Domnul Iisus vorbește ucenicilor despre faptul că cineva dintre ei îl va vinde. Cum era și de așteptat, se stârnește rumoare printre ucenici. Cine să fie acela? Pentru ce să facă acest lucru? Atât de mare e uimirea ucenicilor încât nici chiar Petru, omul care niciodată nu rămânea fără cuvinte, acum nu are curajul să-i spună ceva. Speriat, el nu găsește puterea de a-l întreba personal pe Iisus. Pasajele paralele ce descriu acest episod amintesc un fapt interesant. Toți ucenicii se întreabă fiecare dacă nu cumva el este vânzătorul. De ce fac aceasta? Nu știa fiecare ce făcea? Să arate acest lucru că se simțeau cu musca pe căciulă? Ar fi fost bine. Petru îl pune pe Ioan să întrebe. Mare greșeală. Și pentru ei și pentru noi. Știți ce fac ucenicii când află cine este trădătorul? Se roagă să nu cadă în ispită? Îl mângâie pe Domnul? Nu. Ci respiră ușurați. Bine că nu sunt eu. Aceasta a fost greșeala lor. Numai Iuda îl va trăda pe Iisus. Unde sunt ei în Ghetsemani? Când se roagă? Unde sunt când Iisus e judecat? Cine îl va ajuta să ducă crucea? Cine îl plânge? Cine caută mormânt? Cine? Nu ei. Ei sunt doar bucuroși că nu îl vând pe Domnul. Oare nu? Te-ai întrebat vreodată, Doamne, eu te vând, te-am vândut până acum, pe ce? Când nu citesc cuvântul lui, ci mai bine, eu l-am vândut când... și găsim motive. Și pentru ce? Ce câștig? Nu este aceasta o mare greșeală? Marele pericol este să cred că numai Iuda l-a vândut pe Iisus, că eu nu pot face așa ceva. Dragul meu ascultător, ia-ți timp și vorbește cu Iisus și vezi de câte ori l-ai vândut și o să descoperi un Dumnezeu care nu te va certa, ci care te așteaptă de mult să vii la El. Are atâtea să-ți spună, vrea să te ferească să mai faci greșeli. Vino la El și renunță la a mai căuta scuze. El nu asta vrea, ci te vrea pe tine. Vino și nu o să greșești. Acestea fiind spuse, dragi ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Nu ești singur. Vă doresc toate cele bune, gazdele emisiunii de față, Dana Bordeanu și René Stoica. Pe curând!